Είμαστε μαζί με τον κύριο Χάρη Δούκα. Χάρη, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας στο Innovation Talks.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Χαρά μου.
Ο κύριος Χάρης Δούκας είναι αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με διδακτορική διατριβή σε αισθήματα υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής πολιτικής και διοίκησης. Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχει σχεδόν 2 δεκαετίες εμπειρία στο σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών, προγραμμάτων προώθησης ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας και δράσεων διαχείρισης ενέργειας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, συμμετέχει ως εμπειρογνώμονα σε σχετικές πρωτοβουλίες πέραν της Ευρώπης σε χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου. Στα παραπάνω αντικείμενα, έχει περισσότερες από 120 εργασίες του δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με εκδοτές, ελληνικά και ξένα βιβλία, καθώς και πλήθος παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, άρθρων σε τεχνικά περιοδικά, ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο. Τέλος, για το έργο του έχει βραβευτεί μεταξύ άλλων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΙΚΙ, το ΤΕΕ, την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών και το Διεθνές Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών. Μεγάλο το βιογραφικό σου χάρη, πολλές δραστηριότητες. Νομίζω όμως εσύ μπορείς να μας πεις λίγα λόγια έτσι, παραπάνω και πιο περιεκτικά για εσένα και τη διαδρομή σου μέχρι σήμερα.
Ναι, τα είπες πολύ αναλυτικά, οπότε να τονίσω απλά ότι είμαι μηχανικός, ασχολούμαι με την ενέργεια από τα φοιτητικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, σαν μηχανολόγος μηχανικός, ήμουν ενεργειακός, όπως ήταν η κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Και στην πορεία μου άρεσε πάρα πολύ η αεφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη, η προώθηση καθαρών ενεργειακών επιλογών και έτσι έψαχνα να βρω πώς θα μπορούσα να συνεχίσω τις σπουδές μου σε αυτό το κομμάτι και κατέληξα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, όπου ασχολήθηκα πολύ με πολιτικές για την προώθηση καθαρών ενεργειακών επιλογών. Η έμφαση τότε, όταν ξεκινούσα το 2003, ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που τότε δεν ήταν τόσο δυνατές οικονομικά, εμπορικά αξιοποιήσιμες, οπότε ψάχναμε να βρούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε έτσι να τις προωθήσουμε σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό, τοπικό. Και στην πορεία προχώρησα, έκανα τα διδακτορικά μου και στη συνέχεια συνέχισα εκεί σαν λέκτορας, επίκουρος και τώρα αναπληρωτής καθηγητής, πάντα με την έμφαση στη διαμόρφωση πολιτικών, προώθησης καθαρών ενεργειακών επιλογών. Τώρα πια η έμφασή μου είναι πολύ και η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές είναι πια η πιο φτηνή μορφή ενέργειας. Δεν χρειάζονται, όπως λέγαμε παλιά, οι περισσότερες από αυτές επιδοτήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος, είτε ηλεκτρικός χώρος, είτε το χωροταξικό κομμάτι για να μπουν, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Άρα είναι πολύ διαφορετικό πια το κομμάτι της πολιτικής και έχει φύγει από την προσπάθεια εμπορικής αξιοποίησης στο κομμάτι της διάχυσης, της ενίσχυσης και όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν και σήμερα τους πολίτες.
Η κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια προσπάθεια μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στην καθαρή ενέργεια είναι γεγονός, με τη Συμφωνία του Παρισιού να θέτει τις βάσεις για μια Ευρώπη πρωταγωνιστή στην προσπάθεια αυτή. Πώς εξελίσσεται ο ενεργειακός μετασχηματισμός σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τους στόχους που έθεσε αυτή η Συμφωνία?
Κοιτάξτε να δείτε, η κλιματική αλλαγή που είναι πια κλιματική κρίση, γιατί την βιώνουμε όλοι, είναι μια επαρξιακή απειλή, διότι το ζούμε καθημερινά. Έχουμε και τραγικές πια και στη χώρα μας περιπτώσεις που όλοι θυμόμαστε, που είναι η Μάνδρα, το Μάτι, πρόσφατα είχαμε την Αττική Οδό, που δείχνουν ότι έχουμε πληγώσει ήδη ανεπανόρθωτα τον πλανήτη μας και πως χρειάζεται πια να δράσουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, γενναιότητα και αποφασιστικότητα για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας της γης όχι πάνω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό λέει η Συμφωνία του Παρισιού, να κρατήσουμε την υπερθέρμανση όχι πάνω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου, γιατί από εκεί και πάνω αρχίζουν τα αποτελέσματα όλων των προσομοιώσεων να δείχνουν ότι η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, θα υπάρχουν περιοχές όπου δεν θα είναι εφικτή διαβίωση και άλλες περιοχές όπου θα χρειαζόμαστε πολύ μεγάλες επενδύσεις, υποδομές, προσαρμογή σε ακραία καιρικά φαινόμενα για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Άρα, είναι υπαρξιακή αυτή η ανάγκη και η Συμφωνία του Παρισιού ήταν μια πολύ σημαντική συνθήκη παγκόσμια για να συμφωνήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να προχωρήσουμε στις απαραίτητες δράσεις μείωση του αερίου θερμοκηπίου, που σημαίνει μείωση των ορυκτών καυσίμων, που είναι και πια και οικονομικοί οι λόγοι και γεωπολιτικοί οι λόγοι, διότι βλέπουμε ότι τα ορυκτά καύσιμα, εκτός από κλιματική κρίση, δημιουργούν και γεωπολιτικές κρίσεις, δημιουργούν και οικονομικές κρίσεις, και είναι γενικά αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που βασίστηκε στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, το οποίο είχε δείξει πολύ πριν τον πόλεμο, αλλά φαίνεται και τώρα ακόμα περισσότερο, ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο πια το μόνο που κάνει είναι να γεννάει κρίσεις. Και γι' αυτό πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και από τις αγορές τους και από τις προσπάθειες που γίνονται για την οπλοποίησή τους, για να προστατεύσουμε και την ανθρώπινη ζωή και τον πλανήτη και τους πολίτες.
Στην Ελλάδα, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε ως προς την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών και σε μια πανευρωπαϊκή κλίμακα ποια είναι η θέση μας και αν έχουμε ιδιαιτερότητα ως χώρα και ιδιαίτερα λόγω των πολλών νησιών που διαθέτουμε?
Τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει με σχετικά ικανοποιητικό βαθμό στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα έλεγα ότι είμαστε πια στις χώρες εκείνες οι οποίες όσον αφορά τη διείσδυση των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών είμαστε στην πρώτη, θα έλεγα, δεκάδα, όμως δεν έχουμε προχωρήσει ικανοποιητικά στις άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η βιομάζα, που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και για θέρμανση, όπως είναι η γεωθερμία, και ταυτόχρονα δεν έχουμε προχωρήσει σε αντίστοιχα ικανοποιητικό βαθμό στην διάχυσή τους σε επίπεδο κοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ως επιτοπλίστων η πρόοδο που έχουμε καταφέρει στα θέματα των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών αφορά κυρίως σε μεγάλα έργα, φαραωνικά έργα, και όχι σε μικρότερης κλίμακας επενδύσεις που αφορούν και έναν απλό πολίτη και μια επιχείρηση και μια ενεργειακή κοινότητα. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που η διείσδυσή τους στο ενεργειακό μας μείγμα, παρόλο που είναι σημαντική, δεν είναι ακόμα στο βαθμό που θα θέλαμε όσον αφορά την ενσωμάτωσή της από τους απλούς πολίτες. Και αυτός είναι επίσης ο λόγος που είμαστε τόσο ευάλωτοι, τόσο τρωτοί και στη σημερινή ενεργειακή κρίση, διότι δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε και σε επίπεδο κατοικίας, σε επίπεδο νοικοκυριού, ενεργειακή αυτονομία, να μπορούν δηλαδή οι πολίτες να χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, στις στέγες, να έχουν όλοι ηλιακό θερμοσύφωνα, να χρησιμοποιούν, αν θες, και γεωθερμία για κάποιες χρήσεις, αλλά έχει εντοπιστεί μόνο σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που συνέχεια καίεται στο δίκτυο, σε ένα μοντέλο το οποίο είναι το παλιό ξεπερασμένο, μεγάλες εγκαταστάσεις, παραγωγή ενέργειας, και μετά όλη αυτή διαχέεται στην τελική ζήτηση, αντί να είναι δίπλα στη ζήτηση και να πάμε στην αυτοπαραγωγή μέσα από την διασπαρμένη χρήση των αιωλικών, των φωτοβολταϊκών και όχι μόνο.
Ναι, θυμάμαι τον όρο dispersed generation, ναι. Ναι, διασπαρμένη, ναι, ναι.
Διασπαρμένη παραγωγή, δηλαδή, το λέμε συνέχεια αυτό, ότι ο χαρακτήρας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι από τη φύση του μεταρρυθμιστικός. Λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα, της δυνατότητας διασπαρμένης παραγωγής. Και εδώ υπάρχει μια στρέβλωση, ότι εμείς χρησιμοποιούμε ακριβώς τις ανανεώσιμες με το παλιό μοντέλο ανάπτυξης.
Ένα κεντρικό μοντέλο.
Ναι, εκεί δηλαδή που είχαμε ένα μεγάλο θερμοηλεκτρικό και ένα λιγνητικό, τι κάνουμε? Κλείνουμε το θερμοηλεκτρικό και στο λιγνητορυχείο πάμε και βάζουμε τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο. Μα ο σκοπός δεν ήταν να υποκαταστήσουμε το θερμοηλεκτρικό το τεράστιο με ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό, αλλά να μπορέσουμε να καταστήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες εν δυνάμει παραγωγούς καθαρής ενέργειας. Να μπορούν δηλαδή δίπλα στην κατανάλωσή τους να έχουν και παραγωγή. Μέσα από τη στέγη τους και ένα φωτοβολταϊκό, μέσα από φωτοβολταϊκά που μπαίνουν πια και δίπλα σε τείχους, μέσα από μια ενεργειακή κοινότητα που συμμετέχουν σαν συνιδιοκτήτες, σαν μέτοχοι. Αυτή η λογική είναι που πρέπει να εμπεδωθεί και έχουμε ακόμα δρόμο σε αυτό το κομμάτι.
Σχετικά με τη θαλάσσια αιωλική ενέργεια, διαβάζουμε κατά καιρούς ότι αναμένεται να είναι η σημαντικότερη πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ευρώπη τις επόμενες δεκαετίες. Θα μπορούσε η χώρα μας να αξιοποιήσει και αυτή την προοπτική?
Ναι, βεβαίως, έχουμε την δυνατότητα στο θέμα της θαλάσσιας αιωλικής ενέργειας, τα wind offshore, τα υπεράκτια πάρκα, να αξιοποιήσουμε τους αέριδες που έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, η δικιά μας περιοχή μαζί με κάποιες περιοχές στην Νότια Γαλλία είναι περιοχές που είναι ιδανικές για αυτά τα πάρκα, πέρα από τις περιοχές τις σκανδιναβικές που βλέπουμε κατά την είσαμε πετάξει με τα αεροπλάνο, βλέπει τα υπεράκτια αυτά πάρκα από ψηλά. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ότι τα πλωτά θαλάσσια αιωλικά πάρκα, όχι αυτά δηλαδή που είναι πακτωμένα, αλλά αυτά τα οποία είναι floating πάνω στη θάλασσα, τα οποία μάλλον είναι η καλύτερη λύση για την περιοχή μας, μπορούν να αξιοποιηθούν και τεχνολογικά. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην κάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε και με τις υπόλοιπες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά να μπορέσουμε να φτιάξουμε βιομηχανία. Όπως δηλαδή οι σκανδιναβικές χώρες είναι πολύ δυνατές στα offshore, στα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, μπορούμε και εμείς εδώ πέρα να ενισχύσουμε την καινοτομία, την τεχνολογία και να φτιάχνουμε πάρκα με δικιά μας ελληνική τεχνογνωσία, floating, όχι δηλαδή πακτωμένα, αλλά αυτά τα οποία είναι επιπλέον ουσιαστικά πάνω στη θάλασσα, και να μπορέσουμε να εξάγουμε αυτή την τεχνολογία στη συνέχεια και σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι και μία απάντηση στην κριτική που γίνεται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ότι είναι εισαγόμενες. Και είναι και ένα λάθος που κάναμε, ότι δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε βιομηχανία και στη συνέχεια να βάλουμε φωτοβολταϊκά, όπως σωστά κάναμε με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, που φτιάξαμε πολύ δυνατή βιομηχανία και μετά προχωρήσαμε να βάλουμε στα σπίτια μας και να τα επιδοτήσουμε και έγινε μια πολύ μεγάλη εξαγωγική δύναμη για τη χώρα. Εδώ με τη θαλάσσια αιωλική ενέργεια υπάρχει αυτή η ευκαιρία, αν κινηθούμε πάλι γρήγορα. Δηλαδή πρέπει μέσα στο 2022 να αρχίσουμε να δουλεύουμε για την ανάπτυξη με ελληνικά χέρια τέτοια τεχνολογία στη χώρα, πριν αρχίσουμε να βάζουμε αιωλικά πάρκα από εισαγόμενες τεχνολογίες, κυρίως ευρωπαϊκές.
Αυτό είναι και ένα μεγάλο στίχημα που το λέμε και στην πληροφορική και σε άλλες προφανώς βιομηχανίες. Σημασία δεν έχει να εισάγουμε μόνο άδειες, τεχνολογία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να παράγουμε, να χρησιμοποιούμε το ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο, να παράγουμε τεχνογνωσία με τα χρήματα που έρχονται, να χρηματοδοτήσουμε ελληνικές επιχειρήσεις, νεοφυείς γενικότερα, έτσι ώστε να δημιουργούμε αξία και να μπορούμε να έχουμε μετά εξαγωγές και εξωστρέφεια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Γίνεται έντονα λόγος, λόγω και των εξελίξεων, για την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε και οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι. Ακούμε έννοιες ρήτρα αναπροσαρμογής, φουσκωμένους λογαριασμούς, έχουν έρθει επιδοτήσεις. Πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση την εξέλιξη της ενεργειακής μετάβασης?
Νομίζω πως η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην μετάβαση, διότι το κόστος πια το ενεργειακό είναι σε διαστημικά επίπεδα. Είναι 4-5 φορές επάνω από ό,τι ήταν ένα χρόνο πριν. Και κυρίως οφείλεται στο φυσικό αέριο και στην οπλοποίησή του που γίνεται λόγω του πολέμου στη γειτονιά μας. Όμως έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον απλό πολίτη, ο οποίος πια το βασικό του, το κύριο μέλημά του, είναι πώς θα μπορέσει να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματός του και να μην τυναχθεί ο προϋπολογισμός του μηνιαίου στον αέρα. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, με την περιβαλλοντική προστασία, πάνε σε ένα δεύτερο επίπεδο και ταυτόχρονα δημιουργούνται και μια σειρά από στρεβλώσεις, όπως ότι η πράσινη μετάβαση είναι η αιτία που έχουμε κρίση ενεργειακή και κρίση τιμών, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Αν δηλαδή είχαμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα, θα είχαμε πολύ φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, γιατί δεν θα είχαμε τόσο πολύ φυσικό αέριο. Και ταυτόχρονα ο πολίτης είναι μπλεγμένος, διότι του λέγαμε τόσο καιρό ότι το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο μετάβασης και ότι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να ενσωματώσουμε στο ενεργειακό μας μείγμα, λανθασμένα τα λέγαμε όλα αυτά, φταίει και η Ευρώπη σε αυτό, και να υποκαταστήσουμε λιγνίτη, γιατί εκπέμπει λιγότερο το φυσικό αέριο, και βλέπουμε ότι τελικά την πατήσαμε, διότι το φυσικό αέριο μπορεί να εκπέμπει λιγότερο, αλλά εκπέμπει, είναι ορυκτό καύσιμο, είναι ορυκτό αέριο, και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι εισαγόμενο και μας κάνει έτσι τρωτούς, ευάλωτους σε γεωπολιτικά παιχνίδια τρίτων, και βεβαίως μας κάνει απολύτως ευάλωτους στην κατάσταση που ζούμε σήμερα με τον πόλεμο και τις πιέσεις που δεχόμαστε από την Ρωσία. Είναι κρίσιμο, νομίζω, να μην μας πάει πίσω την προσπάθεια της μετάβασης όλη αυτή η ιστορία. Αν την πάει πίσω, κερδισμένοι πάλι θα είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την κρίση, δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι χώρες ορυκτών καυσίμων, όπως είναι η Ρωσία και όπως είναι οι πετροπαραγωγικές χώρες, και ταυτόχρονα θα είμαστε πάλι απολύτως ευάλωτοι. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία, η ενεργειακή αυτονομία, και αυτό μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Και εντάξει, βράχει πρόθεσμα να αξιοποιήσουμε, αν θέλεις, λίγο περισσότερο όσο διαρκούν τα λιγνητικά μας εργοστάσια, για να, σε αυτήν την ακραία συνθήκη, για να καλύψουμε ένα κομμάτι από το φυσικό αέριο, το οποίο πραγματικά, όσο περισσότερο φυσικό αέριο χρησιμοποιούμε, τόσο μεγαλύτερη έκρηξη τιμών έχουμε, και αυτό μετακυλείται σε όλες τις υπηρεσίες οριζόντια και τραυματίζει, και μπορεί να είναι και μοιραίο αυτό, την ελληνική οικονομία.
Την οικονομία, ναι. Και, και αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, του πληθωρισμού και την αύξηση αυτών των τιμών, προφανώς δημιουργεί ένα εκρηκτικό οικονομικό μείγμα. Έτσι, είναι
ένα σπιράλ θανάτου, θα λέγαμε, και είναι μια χώρα η οποία είναι μετά από δεκαετή οικονομική κρίση και διετή κρίση πανδημίας. Νομίζω ότι είναι χειρότερη εξέλιξη να μπει σε ένα σπιράλ, νέο σπιράλ ακρίβειας αυτή τη φορά, ακραίου πληθωρισμού λόγω της ενέργειας και κυρίως λόγω του φυσικού αερίου. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει στη χώρα μας και γενικά, αλλά ας μιλήσουμε για τη χώρα μας, να είμαστε γενναίοι και αποφασιστικοί στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, για να μην δώσουμε το περιθώριο στους κερδοσκόπους να πλειοδοτήσουν πάλι και να καταστρέψουν για άλλη μια φορά την χώρα.
Και νομίζω έχουμε και μια άλλη άσχημη πρωτιά. Είμαστε πρώτοι στη χονδρική τιμή του ρεύματος.
Ναι, ναι. Ενώ που λένε εισαγόμενη η κρίση, προφανώς είναι παγκόσμια η κρίση λόγω του πολέμου, αλλά είμαστε σταθερά πρώτοι. Είμαστε πρώτοι και τον Απρίλιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στην χοντρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε μέρα σχεδόν είμαστε στις τρεις πρώτες θέσεις, ή πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, και ο λόγος είναι ότι έχουμε δομικές στρεβλώσεις στο ενεργειακό μας σύστημα, διότι δεν είμαστε διασυνδεδεμένοι πολύ με την υπόλοιπη Ευρώπη, διότι χρησιμοποιούμε πολύ φυσικό αέριο, 40% και παραπάνω στην ηλεκτροπαραγωγή μας. Είναι ακραίο το νούμερο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πριν περίπου μια δεκαετία χρησιμοποιούσαμε 60% λιγνίτη. Τώρα ο λιγνίτης είναι κοντά στο 10%, είναι κοντά στο 30+ οι ανανεώσιμες, αλλά είναι 40% ένα εισαγόμενο καύσιμο. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια. Και ο δεύτερος βασικός λόγος είναι ότι είμαστε στην πραγματικότητα μια μικρή χώρα που δεν έχουμε στην πράξη ανταγωνισμό. Έχουμε ένα λιγοπόλιο, λίγες μεγάλες εταιρείες παράγουν ενέργεια, εκτός από τη ΔΕΗ, οι υπόλοιπες έχουν μόνο φυσικό αέριο στην πράξη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας, που ξεκίνησε και αυτό να λειτουργεί λίγο πριν την κρίση της πανδημίας και μετά την ενεργειακή κρίση, να λειτουργεί με τέσσερις εταιρείες που καταλαβαίνει κανείς ότι στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ρηχό και άρα δεν μπορεί να απορροφήσει σε καμία περίπτωση τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ακούμε όρους ενεργειακή μετάβαση, βιωσιμότητα, αειφορία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ESGs, δείκτες και πολλή τεχνολογία, GIS, δορυφόρους, drones, blockchain. Πολλοί νέοι όροι λοιπόν και επιχειρηματικοί αλλά και τεχνολογικοί και σίγουρα όπως και σε κάθε κρίση δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες για καινοτομία και νεοφυείς επιχειρήσεις. Μπορείς να μας πεις κάποια παραδείγματα?
Ναι, η σύγκληση καταρχάς της πληροφορικής και των εξελίξεων της τεχνολογίας πληροφορικής και των επικοινωνιών με την ενέργεια είναι το μέλλον. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, το διαδίκτυο των πάντων, Internet of Everything και τα μεγάλα δεδομένα, Big Data, για να δημιουργήσουμε πολύ μεγάλη διάχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας το έξυπνο δίκτυο, την αποθήκευση, τα ηλεκτρικά οχήματα και βεβαίως την οικονομία διαμοιρασμού. Αυτή είναι η νέα επιχειρηματική λογική. Πώς θα διαμοιράσεις, όπως διαμοιράζεις τα έγγραφα στο διαδίκτυο, πώς θα διαμοιράσεις την καθαρή ενέργεια. Τα παραδείγματα λοιπόν είναι σε αυτή τη λογική της σύγκλησης, της οικονομίας διαμοιρασμού και της καθαρής ενέργειας. Μπορούμε, για παράδειγμα, να φτιάξουμε μία πλατφόρμα μέσα από την οποία να διαχειριζόμαστε την ενέργεια που παράγουμε, την ενέργεια που καταναλώνουμε, να βλέπουμε πώς θα αποθηκεύσουμε και πώς θα δίνουμε στο γείτονά μας ή πώς θα πουλήσουμε στο δίκτυο. Να, μια εφαρμογή τεχνολογική. Μία δεύτερη είναι, μπορούμε να φτιάξουμε μια ενεργειακή κοινότητα και μια πλατφόρμα που να μπαίνει ο κάθε πολίτης που θα έχει ένα μικρό ποσοστό σε ένα φωτοβολταϊκό πάρο και να βλέπει τι κερδίζει σήμερα και πόσο μπορεί να κερδίσει αν μπορέσει να βάλει λίγα περισσότερα χρήματα και να αγοράσει δύο ακόμα
πανέλα. Με τη λογική των μεριδίων, ναι.
Ακριβώς, λίγο μεγαλύτερο μερίδιο. Και το blockchain βεβαίως, που είναι ένα, το πούμε, ένα ψηφιακό λογιστικό βιβλίο, δίνει τη δυνατότητα να γίνονται πια συναλλαγές. Δηλαδή, να δημιουργούμε μικροδίκτυα σε επίπεδο γειτονιάς, σπιτιών, οικοκυριών, πολυκατοικίας και να ανταλλάσσουμε ενέργεια, δίνοντάς της οικονομική αξία. Άρα, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπου έχουν χτιστεί μικροδίκτυα με νοικοκυριά που είναι και αυτοπαραγωγή και οι οποίοι ανταλλάσσουν μεταξύ τους ενέργεια ή ανταλλάσσουν ενέργεια και με το δίκτυο. Και όλα αυτά μέσω της τεχνολογίας blockchain είναι απολύτως εφικτά. Μπορώ εγώ δηλαδή να πουλήσω ενέργεια μένω στο δεύτερο όροφο, σε κάποιον στον πρώτο όροφο ή σε κάποιο άλλο σπίτι σε διπλανή πολυκατοικία, αν είμαι διασυνδεδεμένος και έχω μία πλατφόρμα που μου δείχνει ποια είναι η ζήτησή μου, ποια είναι η παραγωγή μου και πώς μπορώ να δημιουργήσω αξία αν παράγω περισσότερο από ό,τι καταναλώνω. Και υπάρχουν και στα θέματα και στο Πολυτεχνείο πια μεταπτυχιακά που ασχολούνται με αυτά ακριβώς τα θέματα, με την διαχείριση μεγάλων δεδομένων, με τη διαχείριση των τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνίας, για να δημιουργήσουν αξία μέσα από το ενεργειακό μετασχηματισμό που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αξία όχι μόνο περιβαλλοντική, όχι μόνο κοινωνική, αλλά και οικονομική.
Να πω πως το συζητάγαμε και πριν, εγώ το 2002 που τέλειωσα ως ηλεκτρολόγος στην Πάτρα, πάντα είχα αυτή την τάση. Μ' άρεσαν οι υπολογιστές, μ' άρεσε και η ενέργεια, το πάντρεμα λοιπόν της πληροφορικής με την ενέργεια. Και βλέπουμε ότι κάπου εδώ έρχεται η στιγμή που γίνονται έτσι πράξη όλα αυτά.
Είναι τα δύο μεγάλα κύματα, είναι το ψηφιακό κύμα και το πράσινο κύμα και πρέπει ακριβώς να δούμε πώς θα συγκλίνουν για να έχουμε το μέγιστο δυνατό όφελος.
Εκεί και πάμε
αυτή είναι η λογική και του ESG, δηλαδή και το ESG που είναι το Environmental Social Governance, για αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία σου λέει ότι δεν αρκεί, είναι μια εξέλιξη του CSR, ας πούμε, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεν αρκεί να παράγεις οικονομική αξία, πρέπει να είναι και περιβαλλοντικά υπεύθυνη και κοινωνικά υπεύθυνη και να γίνεται με όρους διακυβέρνησης διαφανείς και απολύτως ορθολογικούς, να υπάρχει λογοδοσία. Και νομίζω ότι οι εταιρείες οι οποίες ενσωματώνουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να γίνουν περισσότερο κλιματικά ουδέτερες, περιβαλλοντικά φιλικές, κοινωνικά υπεύθυνες και να ενισχύσουν τα θέματα διακυβέρνησης, θα είναι οι μεγάλοι νικητές το αμέσως επόμενο διάστημα.
Και βλέπουμε, χάρη πάνω στα ESG που λες, ότι υπάρχουν εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία ή καλύτερα επιτόκια ή funds, τα οποία απαιτούν συγκεκριμένους δείκτες ή thresholds προκειμένου να επενδύσουν ή να τιμολογήσουν για κάποια χρηματοδότηση.
Ναι. Είναι σημαντικό να μην γίνει όπως εγώ έχω το αρνητικό παράδειγμα του CSR, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπου στην πραγματικότητα ήταν εργαλείο marketing. Εδώ εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα μέσα από το ESG και από εργαλείο marketing να γίνει ταυτωτικό για τις επιχειρήσεις. Και αυτό για να γίνει, όπως σωστά το λες, σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές που είναι πολύ καλά στις τρεις διαστάσεις του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης μπορούν να ξεκλειδώσουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις και με πολύ ευνοϊκούς όρους σε σχέση με τις άλλες. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει δουλειά.
Το ελληνικό, να πάμε λοιπόν στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Συμμετέχει με ιδέες αλλά και startups σε τέτοια θέματα ενεργειακής μετάβασης, βιωσιμότητας και αειφορίας. Και αν έχεις υπόψη σου επιτυχημένα παραδείγματα.
Βεβαίως, ναι. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει πια δημιουργηθεί καταρχάς ένα σημαντικό οικοσύστημα καινοτομίας με νεοφυείς επιχειρήσεις, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ και στους φοιτητές μας στο Πολυτεχνείο. Έχουμε διαγωνισμούς ετήσιους στο Πολυτεχνείο με start-upers να κάνουν pitching, να, πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στους χώρους του Πολυτεχνείου που πριν μερικά χρόνια τα θεωρούσαμε αδιανόητα, να κερδίζουν βραβεία και να πηγαίνουν μετά να σηκώσουν περισσότερα χρήματα με mentors ειδικούς σε μεγάλους διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Έχω μάλιστα και φοιτητές οι οποίοι έχουν βραβευτεί και βλέπω ότι τα νέα παιδιά όλο και περισσότερο δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και τα ταλέντα τους σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω τους κάνει και πάρα πολύ καλό. Διότι αν κάποιος σε μια ηλικία 20-21 χρονών μπορεί να πει με έναν απλό, ξεκάθαρο τρόπο την ιδέα του και με έναν τρόπο ελκυστικό για κάποιον επενδυτή, νομίζω ότι έχει φτιάξει πια ένα χαρακτήρα που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον να έχει μια πολύ πετυχημένη καριέρα σαν στέλεχος επιχειρήσεων. Ανεξάρτητα αν θα σηκώσει λεφτά τελικά ή όχι. Έχω δηλαδή και εγώ πάρει τρία παιδιά που τους έχω για εδακτορικό που τους επέλεξα όντας επιτροπή κριτής, ας το πούμε, σε διαγωνισμούς καινοτομίας που παρουσίασαν τις ιδέες τους. Οι ιδέες τους τελικά η μία περπάτησε, οι άλλες δύο δεν έχουν περπατήσει, όμως και τα τρία παιδιά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, από όλα αυτά τα οικοσυστήματα που συμμετείχαν και τράπεζες και άλλοι φορείς έμπαιναν μέσα, ορίμασαν πάρα πολύ γρήγορα και έφτασαν 25-26 χρονών να μπορούν να σχεδιάζουν προϊόντα και να αντιμετωπίζουν την αγορά με μια οριμότητα που θα ήθελε στα δικά μου χρόνια μια δεκαετία για να μπορέσουμε να την αποκτήσουμε.
Ναι, σίγουρα το βλέπουμε και εμείς μέσα από τα hackathons που διοργανώνουμε ή τα accelerator προγράμματα, ότι δημιουργείται πέρα από τη δικτύωση και μια ορίμανση των συμμετεχόντων και ανεξάρτητα αν κερδίσουν ή όχι, αποκτούν άλλα skills επικοινωνίας, αυτό που λες, να περνάνε το μήνυμα, να κάνουν απλούς υπολογισμούς, να μπορούν να εστιάσουν στο πρόβλημα, να το λύσουν. Και πολλές φορές δεν μετράει και η ιδέα μόνο, αλλά και η ομάδα και το πώς συνεργάζονται μεταξύ τους. Και λες, ξέρεις, δεν επενδύω στην ιδέα, γιατί μπορεί αυτή να δουλέψει, να μην δουλέψει, επενδύω στην ομάδα ή στους ανθρώπους.
Έτσι. Το βλέπω, μου κάνει και εμένα πολύ εντύπωση ότι επενδυτές είχαν έρθει για να ακούσουν και μου λέγανε το εξής, ότι εμάς μας ενδιαφέρει τελικά, αγοράζουμε τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν μας πείσει ο άνθρωπος, δεν μας ενδιαφέρει τώρα ακριβώς από πίσω τι υπάρχει, αν είναι έτοιμος ο κώδικας, αν υπάρχουν υποδομές. Αν ο άνθρωπος έχει ξεκάθαρη την ιδέα και μας δείξει ότι έχει μια δομή στο μυαλό του και έχει κάποια ταλέντα, σε αυτόν θα επενδύσουμε και θα τα καταφέρει.
Θα το κάνει, ναι, σωστά. Οι συμπολίτες μας έχουν μπει στη λογική να αλλάξουν συνήθειες και νοοτροπία και να κάνουν την καθημερινότητά τους πιο φιλική στο περιβάλλον.
Νομίζω η νέα γενιά πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι και επιζητούν τις αλλαγές που σχετίζονται και με την περιβαλλοντική και κλιματική προστασία. Με εκπλήσουν και εμένα, διότι έχουν μια πια οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση που εμείς δεν την είχαμε. Και μου αρέσει επίσης πολύ, διότι ψάχνουν πάρα πολύ, διαβάζουν πάρα πολύ και το περνάνε βιωματικά. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι σε σχέση με εμάς δεν το βλέπουν, έχουν ξεφύγει από τη λογική, αν θες, και του lifestyle που ήταν σε μια περίοδο έντονο το περιβαλλοντικό και μια lifestyle εκδοχή, αλλά το μάλλον γιατί ζουν, είναι παιδιά της κρίσης πια. Υπάρχει μια γενιά πια που είναι γενιά της κρίσης. Δηλαδή μια κρίση διαδέχεται την άλλη και βλέπουν ότι τελικά τι φταίει. Φταίει το μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο είναι στρεβλό, διότι δεν μπορεί να συμβαίνει μια κρίση μετά την άλλη κάθε φορά για κάποιο τυχαίο τρόπο. Άρα έχει εμπεδωθεί μέσα τους ότι αν θέλουν να έχουν μέλλον, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που είχε διαμορφωθεί αυτό που λέμε η ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι βλέπω ότι είναι πολύ ψαγμένοι, να το πω έτσι, και κάνουν και δράσεις που δεν είναι αυτό που λέω οικολογία του πανικού, του ακτιβισμού, αλλά είναι του ρεαλισμού. Δηλαδή ψάχνουν να κάνουν 2-3 πράγματα που έχουν σημασία για την περιοχή τους, για τη γειτονιά τους και για τους ίδιους, για να αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους.
Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και η ευαισθητοποίηση σίγουρα ξεκινάει από τον καθένα μας χωριστά. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να γίνουμε ενεργειακά πιο αποδοτικοί σε ατομικό επίπεδο και για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και σε αυτή την κατεύθυνση που λες, της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Και υπάρχουν 3 πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάθε μέρα.
Ναι, το μυστικό είναι η καλύτερη μορφή ενέργειας, είναι αυτή η οποία δεν παράγεται, είναι αυτή η οποία δεν ζητιέται. Άρα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι αν μπορούμε καθημερινά να είμαστε περισσότερο ενεργειακά αποδοτικοί, πώς, στις μεταφορές μας, όσο μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε ήπιες μορφές μετακίνησης και όσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε ενεργειακές συσκευές που να είναι ενεργειακά αποδοτικές, λαμπτήρες για παράδειγμα, αποδοτικούς, συσκευές κλιματιστικά να αγοράζουμε, ψυγεία, όλα αυτά να είναι μιας περιβαλλοντικά υψηλής κλάσης και βεβαίως να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε, θα λέγαμε, όσες δραστηριότητες κάνουμε σκεπτόμενοι ότι υπάρχει από πίσω ένα ενεργειακό κόστος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλές φορές παρατηρούμε ότι παρόλο που είμαστε περιβαλλοντικά φιλικοί, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Γιατί? Διότι χρησιμοποιούμε συνέχεια, μάλλον θέλουμε συνέχεια νέα πράγματα. Είναι το περίφημο περιβαλλοντικό παράδοξο, ότι αν συνέχεια θέλουμε νέες υπηρεσίες για να καλύπτουν νέες ανάγκες μας, θα καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια. Οπότε όσο πιο και αποδοτικές να είναι οι συσκευές μας, άμα έχουμε συνέχεια νέες ανάγκες, θα είμαστε και περισσότερο ενεργοβόροι. Άρα θα πρέπει να μάθουμε στη λογική ότι το πράσινο είναι το λιγότερο, είναι το λίγο. Άρα θα πρέπει να είμαστε, είναι μια δυσάρεστα έλεγα αλήθεια, αλλά είναι μια αλήθεια για απλή ζωή. Θα πρέπει δηλαδή να ζητάμε λιγότερα, να είμαστε ικανοποιημένοι με λιγότερα πράγματα, όσον αφορά τις καταναλωτικές μας συνήθειες, τον τρόπο που ζούμε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις η επόμενη γενιά να έχει τουλάχιστον τις ίδιες ευκαιρίες με εμάς. Πολλοί λένε ότι, και είναι και στο marketing αυτό, που λένε ότι green is less. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να και αυτό το κρύβουν πολύ, μια άβολη αλήθεια, να καλύψουμε τις ανάγκες μας όπως είναι σήμερα στο μέλλον. Πρέπει να μειώσουμε τη χρήση ενέργειας. Για να μειώσουμε τη χρήση ενέργειας, πρέπει εμείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να καλύπτουμε με ένα διαφορετικό τρόπο τις ανάγκες μας και να δούμε και κάποιες από τις δραστηριότητες μας, οι οποίες δεν έχουν νόημα και ήταν εκ του περισσού και μήπως δεν χρειάζονται. Αυτές μπορούμε σιγά σιγά να τις περικόπτουμε.
Επειδή μας ακούνε και πολλοί από το οικοσύστημα καινοτομίας και νέοι, μίλησες για φοιτητές πριν. Τι τους συμβουλεύεις σήμερα για τα μελλοντικά τους βήματα?
Να κάνουν καταρχάς αυτό που τους αρέσει, διότι αν δεν σ' αρέσει κάτι, δεν θα μπορέσεις να το ακολουθήσεις. Και να πιστεύουν στον εαυτό τους, διότι είναι, όπως είπα, δύσκολες εποχές. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη, αλλά εγώ βλέποντας τις γενιές που έρχονται, νομίζω ότι θα είναι οι γενιές της αλλαγής, του παραγωγικού μας μοντέλου, αρκεί να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και να είναι περισσότερο γενναίοι από εμάς στις αλλαγές που θα επιδιώξουν. Να είναι δηλαδή περισσότερο αποφασιστικοί, να μην φοβηθούν για να αλλάξουν τα πράγματα, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που γεννάει κρίσεις και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο νέο οικοσύστημα, το οποίο θα βοηθήσει και τους νέους ανθρώπους να αναγεννηθούν και να φτιάξουν και εκείνη τις ζωές τους με ένα δίκαιο τρόπο.
Χάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά απολαυστική. Είναι και αντικείμενα που και εμένα με ενδιαφέρουν πολύ, αλλά νομίζω και πολλούς από αυτούς που μας ακούνε. Θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε και σε κάποιον από τους διαγωνισμούς που διοργανώνουμε κι εμείς.
Μεγάλη μου χαρά. Πάντα μου αρέσει πολύ να συμμετέχω και να βλέπω τα νέα παιδιά.
Και με χαρά να τα ξαναπούμε και εδώ για τις εξελίξεις που έρχονται στην ενέργεια και την πληροφορική και τη σύγκληση των τεχνολογιών, που σίγουρα τα επόμενα χρόνια είναι ραγδαίες.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια.